Армысыздар, курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун убакыт билдирүү айдары менен берилетин кабарын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы. Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун авиа толкунунда казакстандыктар жазгы демалыстарын кайда өткүзгөндө жөн санайды. Демалуу маданияты канчалыкты калыпташкан деген савол төңүрөгүндө дайындалган хабарды тыңдайтын боласыздар. Жыл 12 ай бою жумустан шаршаган казакстандыктар жылына бир рет берилетин бир айлык демалыстарында көбүнө демала бермейтинин айтат. Өйткени биринде демалууга мүмкүндүгү болмаса, энди бири үй чарбасы менен айналысатынын алга тартат. Алайда алар демалыс убактын арнайы демалыс орундарында өткөрүүдү армандайтындарын жашырмайт. Бир кызыгы, ауыл тургундары калалы жерге барып демалгысы келсе, кала тургундары ауылга барып туган жеринде демалганда унатат экен. Курметтүү тыңдарман, казакстандыктардын көбү кай жерде демалыстарын өткөрүүнө жайлы пикирлерин тыңдагыларыңыз келсе, азаттыктан алыстамаңыздар.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылчын әріптерімен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык, агайын.
Кала тургундары үчүн жаз айы демалыс убакыты деп кыйын. Өйткени биз сухбатка тарткан адамдардын көбү жазгы демалыста үйлөрүн жөндөөдөн өткөзөтүнүн, одан өзге жаз айлары кызык сыйламайтынын айтып шагымданды. Солардын бири Жибек бир бөлмөлүү пәтерин сатып, кала маңынан жаңадан үй сатып алып, сонун жөндөө жумуштары менен айналысып жатканын айтып берди. Ол калада талай жылдар жумуш жасаганы менен эч качан эңбек демалысына чыкпаганын алга тартты. Онун айтуунча, демалыстан көрө акча табуу маңызды. Жибек быйылгы демалысын тагы да үй чарбасына арнаганын айтты.
Мен вообще деп отпуск алган эмесмин го, мен өмүр жумуш деген адаммын го. Келгенде акчасын жазып беремин дейт, жүрө беретинбиз. Орнун кадам болмагасын жүрө беретинбиз. Бирок чыккан эмесмин. Чыгарман, катчага бар, демалып көрөм, отпуск кеткен. Бир-эки күндө гана жөн көрөм, башка көп демалмайм. Айтат го, жумушка барам, келем, бир ай болмойт бизде. Демалсың өзү 18 ак күн. Эгер орныңа адам тапсаң иштейсиң, а орныңа таба албайсың ба, орнуна жана акчаңды өмүрүндө берип да колуңа, одан кийин сен жумуш иштеп жүрө бересиң. Булай энди государство болсо жибере берет го, өкмөт жанагы несин чыгарат да канча демалса да жибере берет. Демалатын ону өзүн албайтын бирок. Өйткени ал кезде да орнунда адам болмойтун. Орнуна кетип калсаң орнуңа башка адам алып алат да, уже кайтадан орнуңа отура албайсың. Государство да сөйтчү деген мен өйткени эмне демалып жатым бир айдан бери үй издедим, түнү менен күнү менен каңып кеттим го эмаска. Күндө бир демесин сатып алып келемиз, күндө бир демесин алып келемиз, күндө бирөөнү издеп табып алып келемиз.
Ал ауыл тургундары калада демалатын орундар жетерлик деп санайт. Олар жазгы демалыста парктерди аралап, балаларын кыдыртууда демалыс санайт. Алайда сонун өзүнө убакыт табыла бермейт. Өйткени каладан келген коноктор ауылда көл жагасында демалганы жөн санайды, дейди Азаттык радиосуна пикир билдиргендер. Сухбаттасыбыз Айгүл ауылда демалышка чыкканы менен жылдагы тирлик кайталана беретинин, сону менен убактынын өтүп жатканына өкүнүч билдирди. Ол Көкшетауга барып демалганды армандаганы менен оган мүмкүндүгүнүн боло бермейтинин жеткизди.
Бизде ауыл өмүрү күндөлүктү бир жумушубуз кайталанат. Мисалы мен быйылкы өзүмдүн демалышымда тек ремонтпен гана айналыштым. Көз ачып жумганча мынакей калай эки айыбыздын өтүп кеткенин билбей калдык. Энди эртеңкисин уже конференция деп отурбуз эми. Ремонт жасадым жаздай, бир убакыт тыным көргөн жокмун. Одон калса каладагы адамдар келип, керисинче ауылга келет, аларды күтөмүз. Биз калага барып демалбайбыз, каладагыларды жаздай күтөмүз. Одон калса ремонт жасайбыз эми. Башка жылдары да туурабыз, өмүрүбүз кайталанат. Ал энди ол жыл сайын берилет, айтым мугалимдерге онда да бирок путевка берилет. Ал энди ону менен биз өзүбүз күйөөбүз менен барып демалгыбыз келет, мисалы семьялуу болгондон кийин. Ондой жерге мисалы уруксат бере да бермейтин, өзүбүздү жеке жибергенге. Ал энди ол бирок путевка. Ар ким ар кылай го, энди колунан келетиндер барып демалып да жатат. Мүмкүндүк жок болгондо энди биз үлкөн үйдө тургандан кийин бак киши күтөмүз жаздай. Мен бар го, мен чет эл иштери кызыктырмайт, мен Көкшетауга баргым келет, Көкшетауда Бурабайды көргүм келет. Тек арманым сол болуп жүр азыр. Баламызды биз миндеттүү түрдө алып барып, эмне калага алып барып демалдырабыз, паркке барабыз, карусельге отургузабыз. Ауылдагы адамдардыкы сол эмне го, таңертеңкисин малын жиберет, кечкисин күтүп алат, сол демалыштар. Ал энди ар ким өзүнчө демалат. Ал энди касымызда мисалы биздин мынакей Ала көл бар, бар. Ала көлге де өзімізше барамыз. Жиі барамыз енді. Асында көл орлары енді жиірек бара жатады. Ал енді біз мысалы соң қасында тұрып өзіміз қадірін білмейміз. Сырттағы өзіміз ана маңайымызда демалып жатқан кісілер айтып отырып, қандай жерлерге жақсы, мінекей Ала көліне, бірақ соның қадірін білмейсіңдер, күнделікті келіп демалмайсыңдар деген жағдай әңгіме айтады. Туған туысқандарды аралаймыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Асхатта ауылда демалғанды дұрыс көргенімен, шетелге демалуға қаржы жоқтығымен түсіндірді. Сондықтан ол, шетелде демалу деген тек арман ғана болғандықтан, туған жеріндегі Алакөлдегі демалысын қанағат тұтатынын айтты. Оның айтуынша, жалғыз оның отбасы ғана емес, ауыл тұрғындарының көбі демалыс орындарына бара бермейді. Өйткені ауыл тұрғындары үшін бақша күтімі, мал бағу секілді ауыл тіршілігінен босай бермейді. Асхат балалардың да 3 айлық демалыста мал бағуға көмектесетінін жеткізді.
Біз Алакөлге барамыз, қасымызда Алакөл бар ғой. Жан жақтан демалушылар келеді, тағы бір жаққа барып демалу, шетелге барып демалу дегенді мен ұнатпаймын. Ондай ауылда демалады, кезек демалыс деймін деп айтады 30 күн. Шығасың мысалы ауылда ата-анаңа барып бұлардың қасында бір 10 күн болса да демалсаң, нағыз демалыс деп өзім ойлаймын. Ал енді шетелге бару жаңағы адамды білмеймін, мен өзім айта алмаймын, шашылап ол дұрыс демалыс емес. Енді әркімнің шаруасы бар ғой. Мысалы біреу ауылға барып демалған жақсы көреді, біреу енді жұмысы бар 30 күн демалсын дейді, оны бірдеңесін жұмысын бітіріп алғысы келеді. Мысалы ауылдың адамдары қалаға барып демалсам дейді, өйткені бір айлық демалсын кішкене барып балаларын барып қыдыртсам дейді. Кім болса да солай ойлайды ғой. Ал енді қаланың адамдары, олар білмеймін, енді арасында бар шығар, енді қаладағылар ауылға келіп демалатын бар. Арғатай барып кейбіреулер шетелге барғысы келеді. Адам ешкі сияқты дейді ғой, суық болса ыстық болса екен дейді, ыстық болса суық болса екен дейді. Сол сияқты адамның өзі несін табу қиын. Демалатын жер бар болғаннан кейін Алакөл бар қасымызда. Мысалы жетісіне бір рет барсақ та түсте барамыз, кешке дейін бізге былай жетеді демалыс. Өзіміз тамағымызды алып барамыз, бір жерге палаткамызды болса палаткамызды апарып құрамыз, бір жерде бала шағамызбен барып демаламыз. Бізден ешқандай қаржы кетпейді. Неге қаржы кетеді? Бізге 30 километрдей жерде бензинге ғана кетер, тамағымызға жарайды. Өзіміз алып барамыз дедік қой. Ауылдағы балалар, жан жақтағы туысқандарына барғысы келеді. Мысалы олар қонаққа келгенде соларға қосып жібереді, 10 күн 15 күн жаңағы бір ай сол жақта болады балалары. Кейбір балалар бар, шабанның балалары жайлауға алып кетеді әке шешесі, кейбіреулер ата аналарына көбіп кетеді, үйінде болады.
Қазақстандықтардың ішінде арнайы демалыс орындарына барып демалғанды жөн санайтын жеңіс жылда болмаса да 2-3 жылда бір демалып қайтатынын айтты. Оның айтуынша, ұстаздық қызмет атқарып жүрген адамдар үшін жүйкесін демалту аса маңызды. Сондықтан мүмкіндігі болған кезде барлық арасанға барып демалатынын жеткізді. Сонымен қатар ол, қазақстандықтар туған жеріне жақын орналасқан демалыс орындарында демалады дейді. Ол биыл өзі демалған барлық арасанда адам басына 4500 теңге төлегенін, соның өзі тұрғылықты халық үшін үлкен қаражат екенін айтты. Басқа адамдарға қарағанда, оның сөзінше, мұғалімдердің демалуға мүмкіндігі бар.
Жаз айында бездана барлық арасанға бардым, жанұямыз. Үржар ауданы Алакөлдің маңайы. Сол барлық арасанда жаттық, әрбір күніміз 4,5 мыңнан келеді бір кісіге. Суы өте жақсы, жердің астынан шығып жатқанды жақсы. Ыстық су ғой. Содан кейін арасында автобус көлге апарып тұрады, көлдің жағасына барасың. Түске дейін көлге түсіп, соңғы түстен кейін кеп ваннаға түсеміз, ванна қабылдап. Денсаулыққа өте пайдалы болды, денсаулығымыз түзедік, бір жағынан демалдық. Енді мұғалім болғаннан кейін, мен өзі 44 жыл мұғалім болдым. 2 жылда бір барып тұрамыз арасанға, көлге. Сол туған жағымыз сол жақ қой. 2 жылда бір барамыз, туған жерге барып аралап қайтамыз, туған туысқандарды аралап қайтамыз. Семейдің колледжінде сабақ бердім, сол жылда солай демаламыз. Бар басқа жаққа барғам жоқ енді шындығында. Келесі жылдары мына Астанаға көшіп келдік қой, жақын жердегі Көкшетау ана неге баратын шығармыз. Жоқ, арзан емес. Бұрын арзан болатын, енді қазір қымбат. Бір бабында 1000 теңгеден тұрады барлық арасанда. тамағы бар, жататын орны бар, соның бәрін қосқанда 4,5 мың. Барлық арасанға барады көбі, көлге барады. Биыл көлдің өзінде ана немереден келіп жатыр, Россиядан келіп, путевкімен келіп, барлық арасанға демалып жатқандар өте көп екен. Мен Алакөлдің суы шипалы су. Онда жаңағы тері аурулары, редикулит, тағы сол сияқты аурулардың бәріне ем болып табылады барлығы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Соңғы кездері Алматы қаласының ауасының ластанып кеткенін экологтар ғана емес, қала тұрғындары да жиі ауызға алады. Сондықтан мейрам күндері қала сыртына отбастарымен шығып демалғанды жөн көреді. Бірнеше жылдан бері еңбек демалысына шықпағанын еске алған Өскен, биылғы демалысын жайлауда өткізгенін айтты. Оның айтуынша, қазақтың кең даласында қымыз ішіп, ет жегеннен артық демалыс жоқ.
Биыл енді 15 күнге ақысыз демалысқа барып келдік. Өз басым 5-6 жылдан бері бір қысқа мерзімге демалысқа шыққаным осы жолғы демалысымызда Алматы облысы Ақсу ауданы Суықсай деген ауылдың Салқынбел деген жайлауында өткіздік. Жайлау сөзбен айтып жеткізгісі тамаша. Жайлауда сол қымыз іштік, атқа міндік, мал қайырдық, ел жер көрдік, тау тасарладық дегендей. Сол өз басым 2 күн атпен жүріп сол маңдағы тарихи жерлерде мынау Ақанбай сай дейді, Солдат сай дейді, жаңа үш мың қырылған дейді, Ақбұлақ, Көкбұлақ деген өзендер, Сайын бүлік деген үлкен жайлау бар екен ар жағында. Мына Жоңғар алтауының етегінде соны Тесіктас деген бір керемет табиғаттың ерекше жаратылған бір төбесі бар екен. Кәдімгі тесік тау, таудың ортасы кәдімгі тесік. Соны барып көрдік. Ел жұртпен көрістік, таза ауа, қымыз, ет. Елдің ықыласы жақсы демалып қайттым.
Сонымен қатар Өскен шетелге шығып демалғаннан гөрі Қазақстанның құпияға толы өңірлерін аралап демалып қайтқанды жөн санайды. Оның айтуынша Қазақстанның ішінде демалу көп қаржыны талап етпейді. Ол арнайы туристік сапарлар ұйымдастырылмағанымен де адамдардың қызығушылығын туғызатын тамашалап көретін жерлер Қазақстанда көп деді.
Соған дейін енді Алматының өзінің ішінде болмаса мынау қаланың сыртында тауда тауға тасқа шығып жүрдік қой енді. Бірақ енді алыс шығып бір демалысқа барған өзі болды. Егер мүмкіндік болып, уақыт болып демалу керек болса сол өзіміздің елдің ішіндегі жақсы-жақсы жерлерге барып көргім келеді. Мысалы, Қарқаралға, Көкшетауға, Балқашқа, Алакөлге, сол сықылды мысалы өзіміз барып көрмеген жаңағы Атырау, Ақтау, Маңғыстаудың ана үстіртіне барып жаңағы, болмаса ана тарихи көп адамдар шыққан Ақтөбеге барып көргіміз келеді, Ерейментауды көргіміз келеді. Сондай тарихи жерлерді аралап көріп, өзіміз бұрыннан кітаптан таныс, оқыған білгенімізден таныс сондай жерлерді көргіміз келеді аралап. Себебі бұл бір жағынан отбасылық демалыс жасау қажет болатын болса, бұның тиімділігі бар деп ойлаймын. Себебі бала-шағаға өзінің туған отанының, мемлекетінің, елінің, жерінің тарихын кеудесіне түйіп, жадында сақтауға көмектеседі. Мың айтқаннан бір көрген жақсы дегендей, негізінен мен өзіміздің елдің ішінде саяхаттап жүріп демалғанды құптаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен.
Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.